A další přednáška se bude týkat mutací. Úlohy mutací v evoluci. Tadyhle máte stručný obsah. Já ho nebudu číst, jenom abyste viděli, jak v té přednášce postupujeme, abyste věděli, že vysvobození, to jest konec, se blíží. A nejdřív se podíváme na mutace jakožto zdroj evolučních novinek. My, když jsme dělali takový ten přehled těch evolučních procesů, tak jsme si říkali, že je to trošičku složitější, že co se týče mikroevoluce, to znamená evoluce v rámci třeba jedné populace, tam tím zdrojem evolučních novinek většinou nejsou mutace, ale migrace, genetický tok. Nebo genový tok, tak. Protože daleko víc těch evolučních novinek tam přinesou migranti. A ty evoluční novinky už jsou odzkoušený. Někde jinde v nějaký jiný populaci fungovaly. V malé populaci těch mutací, které by mohly posunovat nějak evoluci dopředu výrazně, prostě vznikne nedostatečné množství. Málo. Nicméně z hlediska makroevoluce, to znamená v rámci celého toho druhu, tak to opravdu nový tam může vzniknout, nemůže tam přijít od někud odjinuť, ale musí to tam vzniknout mutací. Takže mutace jsou strašně důležitá věc v evoluci, to je ten zdroj těch evolučních novinek z hlediska celého druhu. Když se někdy na počátku minulého století, tak 1920 třeba, 20 až 30 začalo chápat podstatu mutací, tak se okamžitě jako objevil takový evoluční směr, který se začal říkat mutacionalismus, nebo já nevím přesně, jak to bylo, je docela klidně možný, že tak těm stoupencům začali nadávat ty jejich protivníci, protože většinou tímhle tím způsobem vzniká označení nějaký skupiny, že je tak označí někdo jiný. Původně to myslí jako nadávku a oni si časem na to zvyknou a už jim to jako nadávka nepřipadá a začnou to používat sami. Takže mutacionalisti předpokládali, že selekce není příliš důležitá v evoluci, že to, co mění ty organismy, jsou vlastně mutace. A začali vytvářet modely, které vlastně byly založeny v podstatě jenom na těch mutacích. Dneska bychom řekli, zpětně bychom zařadili tenhle ten směr do té kategorie trendů vytvářených evolučními zábranami, constraints. Jo? Že pakli organismus mutuje určitým směrem, opakovaně tam vznikají přednostně mutace, které třeba vedou ke ztrátě křídel, tak je jedno, co na to přirozený výběr, ale v rámci té skupiny se ztratí křídla. Nebo naopak, kdyby tam vznikaly mutace, které by přednostně vedly k tomu, že nabydou křídla nebo se budou zvětšovat ty organismy, tak se organismy v průběhu evoluce budou zvětšovat. No, tyhle ty modely by mohly vysvětlit v podstatě divergenci, diverzitu, biodiverzitu. Skutečně by mohly vysvětlit, jak se měnějí a proč se měnějí organismy v čase. Ale těžko by mohly vést ke vzniku adaptivních vlastností. Jo? Když se nad tím zamyslíte, tak samo o sobě ty mutace můžou vést k tomu, že se systematicky nějaký organismus nebo nějaká skupina organismů mění. Dlouhodobě postupuje určitým směrem. Ale jak by mohly vzniknout ty adaptivní vlastnosti? To tady není. To by musely vzniknout adaptivní mutace, přednostně by musely vznikat mutace, které by zvýhodňovaly ten organismus v prostředí, v kterým žije, a umožňovali mu lépe využívat to prostředí. Žádný takový mechanismus nikdo v podstatě nenavrh, ale budeme o této problematice během ještě dneška vlastně mluvit dál. Takže mutacionalismus určitě ne. Tak typy mutací. Tak mutace můžeme rozdělit podle několika kritérií. První věc, co si musíme uvědomit, je, že je rozdíl mezi mutací a poškozením. Když dojde, většinou mutace ovšem začíná jako poškození. Prostě dojde k nějakému fyzikálnímu narušení DNA. A to narušení většinou, velmi často, porušuje syntax té DNA. Ty pravidla, ty chemické pravidla, jak má vypadat DNA. Třeba zlom. Prostě v DNA to má být dvouřetězec a žádný zlomy, přestřižení některého toho vlákna nebo dokonce v obou těch vláken tam nemají co dělat. Nebo poškození depurinace. Spousta chemických i fyzikálních vlivů může vést k tomu, že se zmizejí purinové báze z té DNA. Jo, takže zůstane, ty cukry tam zůstanou a fosfát, ale puriny jsou odtamtať odstraněný vlivem nějakého třeba chemického agens. Takže tohle to je poškození. My, když se podíváme na tu DNA, tak můžeme říct, tady došlo k nějaké změně, takhle to původně nemohlo být, takhle by to nefungovalo, tady došlo k nějakému poškození. To samé ovšem nemusíme dělat my, to může udělat enzymatický aparát buňky. Jo? Takže i ta buňka dokáže rozpoznat poškození, přítomnost poškození. Naproti tomu mutace jsou takové změny, které neporušují ten syntax. Prostě zaměňej jednu bázi za druhou třeba. A nebo vystřihnou nějaký úsek nějakého řetězce a vložej ho tam v obráceně. Inverze. Když se pak na tu DNA podíváme, tak už nemůžeme zjistit, že tam došlo k mutaci. A ani ten enzymatický aparát, ten molekulární aparát té buňky na to nepřijde. Výsledek je, že se mění semantika, význam toho, co tam bylo zakódovaný. Ale syntax zůstává stejný. No a jak už jsem říkal, velmi často jsou mutace a poškození propojený, protože to poškození brání replikaci buňky, replikaci DNA a tím pádem množení buňky. No a na to, to by bylo samozřejmě pro tu buňku tragický, takže má aparát, enzymatický aparát, který to poškození nebo nejrůznější typy poškození dokáže opravovat. No a velmi často pak je třeba jenom depurinovaná jeden řetězec té dvouřetězcový DNA, tak dokáže enzym opravit, dosyntetizovat ten zbylej řetězec. Opravit podle toho předchozího, takže tam nedojde k mutaci. Ale v některých případech můžou být poškozený třeba v oba řetězce, anebo to z nějakého důvodu by se nestíhalo. Je to tak rozsáhlý poškození, že ty enzymy, které jsou pro tu replikaci takovouhle, nefungují. Takže v takovém případě nastupují takový všelijaký pomocný mechanismy, které jsou mnohem účinnější, ale dělají chyby. Takže třeba tam úplně náhodně nahradějí ty chybějící puriny nějakýma jinýma. Tím pádem tam dojde k mutaci. Jo, velmi často. Takže mutace velmi často vzniká jako oprava nějakého poškození. Dál můžeme rozlišovat mutace podle příčiny vzniku na spontánní a indukované. Dlouho se uvažovalo, co to teda vlastně ta mutace je, kde se bere, a diskutovalo se, zda je to něco, co je vyvolaný zvnějšku, takže indukovaný zvnějšku, třeba kosmickým zářením, radioaktivním zářením jiného původu, protože s tím ty genetici si tehdy už hráli, chemickými mutageny a podobně, anebo zda existují i nějaké spontánní mutace, které vznikají bez jakéhokoliv zásahu zvnějšku. No dneska se zdá, že teda je jistý, že existují ty indukované mutace, známe nepřeberné množství fyzikálních i chemických mutagenů, ale zdá se, že existuje minimálně jedna kategorie mutací, které můžeme považovat za spontánní, a to jsou vlastně mutace, které vznikají v důsledku tautomerních přesmyků. Každá ta báze, která je obsažená v DNA, myslím si, že všechny, se můžou nacházet v několika různých konformacích. Některý z nich se nachází po většinu dobu své existence, nicméně v nepravidelných intervalech se změní ta konformace a dojde k takzvanému tautomernímu přesmyku. Prostě ten hojnější tautomer, ta varianta, se změní na tu míň hojnou. A velmi často ta míň hojná se páruje jinak než ta hojná. Takže tymín se páruje s adeninem, ale jeho enol forma se páruje s guaninem. Takže v případě, že dojde k tomuhle tautomernímu přesmyku v okamžiku, kdy tam dochází k replikaci, tak tam bude zařazený nesprávný nukleotid na to dané místo. DNA polymeráza má reparační aktivitu. Většina DNA polymeráz dokáže to ještě zpětně zjistit, souvnout, vybourat ho, protože pak tam nepárujou ty dvě, a když se vrátí zpátky ta automerní forma, tak tam ty dvě báze nepárujou. Je tam T-čko a G-čko. Jo? A tohle to dokáže ten enzym rozpoznat, vrátit se a opravit to znova. Jo? Ale není to stoprocentní tahle ta schopnost opravy. Dokonce se zdá, že je nastavený ta rychlostí syntézy a rychlostí opravy je nastavená evolucí na nějakou optimální hodnotu. Takže ta přesnost replikace není maximalizovaná, ale je optimalizovaná. My můžeme pomocí cílený mutageneze ten enzym vylepšit tak, že dělá daleko míň chyb. No. Ale příroda to za ty 3,7 miliardy let neudělala. Z nějakého důvodu to neudělala. Existují teorie, které předpokládají, že evoluce nastavila nějakou optimální rychlost mutací, aby nebyly neměný. Kdyby byly neměný, kdyby tam nedocházelo k mutacím, tak by nestačily ty příslušné druhy těm druhům, který ty mutace mají. V koevolučním zápasu s nima by prohráli. Takže kdyby byl druh úplně neměný, nemutoval by, tak by prohrál v evoluci a už by tady nebyl. Tahle ta teorie zřejmě nebude správná. Dá se spočítat, že by to nefungovalo. Jo, ty důvody jsou takový subtilnější, musí se spočítat, jak moc to zatěžuje ten organismus, ty chyby, které zase vznikají, ty špatné mutace, a kdo by vyhrál v kompetici, jestli ten, který má. Bylo by to typický altruistický znak, že by teda sám byl poškozovaný tím, protože většina mutací bude špatný, ale z hlediska vývoje druhu by to bylo fajn, kdyby to bylo optimalizovaný. No a tohle to se špatně v evoluci může zafixovat. Daleko více dneska předpokládá, nebo daleko častěji se dneska předpokládá, že důvodem toho, že to není maximální, ale že je to optimální, že důvodem je teda, aby to bylo co nejekonomičtější. Jo, že udělat to přesnější, tak by se moc často muselo couvat a vybourat to, co už bylo nasyntetizované a syntetizovat to znova. Jo, takže evoluce si to spočítá, jak přesnou se jí vyplatí tu replikaci mít. Čistě z energetického hlediska. To je samozřejmě, ten enzym to nezjistí okamžitě. On to zjistí, když už je hodně daleko a musí vybourat celý ten úsek zpátky a opravit tu chybu, která tam někde vznikla. No a to je nákladný samozřejmě. Takže se tohleto nastaví na nějakou optimální hodnotu, ta přesnost. Tak, jaký jsou základní mechanismy vzniku mutací? No, takový to úplně nejzákladnější rozdělení je na mutace, které vznikají v průběhu replikace DNA. A mutace, ke kterým vzniká v průběhu mejózy. Takže my rozlišujeme tím pádem takový ty mutace typu třeba substitucí delecí, které se týkají toho řetězce DNA. A pak rozlišujeme mutace chromozomový nebo dokonce genomový, ke kterým vzniká tím, že dojde k poruše mejózy a třeba jeden z těch produktů mejózy si odnese třeba o jeden chromozom víc nebo o jeden chromozom míň. Jo, takže to jsou dva základní procesy a dvě základní kategorie mutací, s kterými se můžeme setkat. Dál můžeme rozlišovat mutace podle jejich vlivu na biologickou zdatnost. Tam rozlišujeme ty dvě základní kategorie. Mutace můžou být výhodné nebo nevýhodné. Přičemž samozřejmě mnohem víc mutací je nevýhodných. Většina mutací, naprostá většina mutací, která vznikne, nevylepší biologickou zdatnost svého nositele, ale naopak ji zhorší. Proč? No, proto, že ty vlastnosti toho hostitele už byly nějakým způsobem optimalizovaný. Jo, má za sebou dlouhou dobu evoluce. Bylo vyzkoušeno spoustu mutací a některé teda se fixovaly. No a když přijde nová změna, tak nejspíš k něčemu, co už tady dávno bylo a neosvědčilo se. Jo, takže těch výhodných mutací je málo. Přišel Kimura někdy v 60. letech a ukázal, že kromě těchto dvou mutací existuje třetí kategorie, která je možná ještě početnější, než je početná kategorie těch neutrálních mutací, těch škodlivých mutací, a to je kategorie neutrálních mutací. Existuje prostě spousta mutací, které ani nezvětšují, ani nezmenšují biologickou zdatnost. Prostě neudělají nic. Asi vás napadnou třeba synonymní mutace. Jo, mutace, která vede k tomu, že jeden triplet je nahrazený jiným tripletem, protože se tam změnil nějaký nukleotid v tom tripletu, ale kóduje to pořád stejnou aminokyselinu. Víte, že genetický kód je degenerovaný. Takže stejná aminokyselina je kódovaná několika triplety. Takže to je jedna kategorie. Takže těchto těch mutací tam vzniká spousta. Většina mutací v podstatě v úseku, který něco kóduje, tak je neutrální. Většina z nich vede k tomu, že nedojde ke změně aminokyseliny. My nebudeme v této základní přednášce probírat evoluci sekvencí, takže čistě jenom pro zajímavost bych vás chtěl upozornit, že ani tyhle ty neutrální mutace, ani tyhle ty synonymní mutace nebývají ve velké populaci úplně selekčně neutrální. Protože nějakým způsobem záleží i na tom, čím je ta konkrétní aminokyselina kódovaná, kterým kodónem. Je to daný částečně tím, že jednotlivý transferový RNA, který dekodují tu sekvenci, tak jsou různě hojné. Takže když se změní kodon, který mu odpovídá nějaká velmi hojná tRNA na nějaký jiný kodon, který sice kóduje stejnou aminokyselinu, ale příslušná transferová RNA je vzácná, tak se samozřejmě zpomalí proteosyntéza. To je jeden důvod. A druhý důvod je, že sekvence RNA neovlivňuje pouze sekvenci proteinů, jaká bude ta konkrétní sekvence proteinů, ale ovlivňuje i třeba životnost té RNA. No, takže když jsou tam mutace třeba synonymní, tak ta RNA udělá jinou sekundárně, tím pádem i terciální strukturu a bude jinak, bude mít třeba jinou životnost. Takže tím pádem se změní množství proteinů v buňce. velmi často tyhle ty změny mají daleko výraznější efekt na biologické vlastnosti toho organismu, když se změní koncentrace nějakého proteinu, než když se změní třeba jedna aminokyselina v něm. Jo? To, proč vypadáte jinak, než vypadá šimpanz, teda většina z vás, tak není daný tím, že máte jiný proteiny s jinou aminokyselinou, ale je to daný tím, že se syntetizují v jiném množství ty vaše proteiny. Důležitá je ta regulace té syntézy a ne konkrétně ta struktura. Ta struktura taky má význam, ale jako rozhodně většina evolučních změn, která vede ke změně fenotypů, je změna v těch regulačních oblastech a změní se koncentrace toho produktu a ne ta jeho vlastnosti. No a ani Kimura asi neměl úplně pravdu, že by existovaly jenom tyhle ty tři kategorie mutací. Přišla paní Ochtová, jeho spolupracovnice, nebo spíš žačka, která ukázala, že daleko významnějším, nebo že velká část mutací spadne do kategorie takzvaně efektivně neutrálních, nebo někdy se jim taky říká slabě škodlivých mutací. Což je velký rozdíl proti těm škodlivým mutacím, protože tyhle ty mutace sice zhoršují biologickou zdatnost svého nositele, ty slabě škodlivé mutace, ale pouze ve strašně velkých populacích. V malé populaci je to zhoršení tak malý, že stejně o této mutaci rozhoduje drift a nikoli v selekce. Dá se to spočítat, že od určitý velikosti nebo spíš malosti selekčního koeficientu o osudu té mutace nerozhoduje selekce, ale drift. Tohle to budete probírat s kolegou Frinto, až vám bude vysvětlovat drift. Jo, takže ve skutečnosti máme tyhle ty čtyři kategorie mutací z hlediska vlivu na biologickou zdatnost. Pozitivní, neutrální, slabě škodlivý a škodlivý. Tak, dál můžeme rozlišit mutace podle svý fyzické podstaty. Takže už jsem zmiňoval bodové mutace, to znamená třeba substituci jednoho nukleotidu za jiný, deleci, vypadnutí nějakého nukleotidu, inzerci, vsunutí nového nukleotidu do DNA. Přičemž dojde-li k těmhletěm mutacím v oblasti, která kóduje protein, tak samozřejmě ty inzerce a delece jsou strašně významný a strašně moc měnějí biologické vlastnosti toho organismu, nebo minimálně toho proteinu, o který se jedná, protože vedou k posunu čtecího rámce. Takže v úsekcích, kde je kódovaný protein, tak tam můžeme rozlišit tyhle ty bodové mutace na synonymní, takhle, ty úplně bodové můžeme rozlišit na synonymní, to znamená aminokyselinové složení se nezmění, došlo k záměně nějakých dvou synonymních kodonů. Potom mutace se změnou smyslů, to znamená dojde k substituci, která vede ke změně tripletu kódující jednu aminokyselinu v triplet, který kóduje jinou aminokyselinu. A potom nonsense, to znamená z tripletu, který kóduje aminokyselinu vznikne triplet, který kóduje terminační signál. a tím pádem v těch místech se ukončí syntéza toho proteinu a ribozom odpadne a samozřejmě vznikne nejspíš nefunkční protein, protože je zkrácený. No a delece a inzerce v těchto místech vede k obrovskému výskytu těchto nejhorších, tyhletí nejhorší kategorie mutací, protože tím, jak se posune čtecí rámec, tak tam velmi často můžou vzniknout právě tyhlety terminační, tyhlety nonsense mutace, ty nesmyslné mutace, že tam vznikne terminační signál. No a samozřejmě celý ten úsek od té substituce najednou se objeví, ta sekvence nukleotidu vypadá téměř stejná, ale tím, že se posunul čtecí rámec, tak je čtená do úplně jiných tripletů. Jo, takže ta protein odtamtaď vypadá úplně jinak. Takže inzerce a delece jsou hrozně významný z hlediska evoluce. Takže to jsme měli bodový a řetězcový, ty se týkají celého kusu řetězce DNA. Zase můžeme rozlišit inzerce a delece, že buď vypadne kus, nějaký kus řetězce DNA a zase se to zpátky spojí. A to je teda delece, anebo se naopak vsune nějaký kus řetězce do toho daného místa a připojí se na obou koncích. Duplikace, velmi častá mutace, že se určitý úsek DNA jakoby skopíruje dvakrát, nejčastěji na to samé místo, jakoby, takže pak jsou místo jedné kopie toho řetězce, tak jsou dvě kopie. Translokace, když se ten řetězec jakoby vystříhne z jednoho místa a vloží do nějakého úplně jiného místa. Takže by se zdálo, že se nic neděje. Nicméně exprese příslušných genů může být strašně výrazně ovlivněná, protože ta záleží nejen na těch elementech, které jsou bezprostředně před tou sekvencí, ale třeba i o hodně dál někde. Jo? Takže když se ten týž gen vloží na jiné místo genomu, tak se může drasticky změnit exprese příslušných genů. No a inverze, kdy se úsek vystřihne a vloží opačně do toho samého místa, zase strašně důležitá mutace, protože může vést ke speciaci. Tady to máte znázorněný, že v okamžiku, že dojde k mutaci z úseku k té replikaci v úseku ne mezi ve obou případech prostě ty přiložej se k sobě dva chromozomy. Na té první vidíte že došlo k inverzi, která nezahrnovala centromerů. Tak potom, když tam dojde k rekombinaci v daném úseku, tak se tak moc takhle. Takhle zahrnoval ten úsek centromerů, tak je to, jak je to nahoře, tak se tak moc ku podivu nestane, jo, když dojde k rekombinaci. Zase vzniknou dva chromozomy, kde teda u toho jednoho třeba bude chybět nějaký gen, ale u toho druhého zase bude přibývat, takže žádná velká sláva. Taky to může být drastický vliv, ale pakli to nejsou nějak moc významný geny, tak se zase tak moc nestane. Ale v případě, že je to v úsecích, k té inverzi dojde tam, kde už mimo úsek, kde je centromera, tak v okamžiku, kdy pak dojde k rekombinaci mezi takovýmihle chromozomy, tak vznikne jeden chromozom, který bude mít dvě centromery a druhý, který nebude mít žádnou. A to samozřejmě okamžitě přeruší mejózu a ta buňka je neživotaschopná. Jo, takže to výrazně sníží plodnost toho organismu, kde k takovýhle inverzi došlo. což má obrovský význam v evoluci, protože právě tyhle ty inverze mohou být motorem speciací. Takže u organismů, kde dochází k častým inverzím, tak se velmi často setkáváme právě s mechanismem opakovaných speciací. No, tadyhle si všimně, jak jsou ty šipky, tak si představte, že se to tam přestřihne a vyměněj se ty dva řetězce. A vidíte, že tam budou teda dva a tam to nebude mít žádnej. Jo, takže tohle to může být motor speciací a tím pádem tenhle ten znak, to znamená častý generování inverzí, může být vlastně znak selektovaný nebo který zvítězí v druhové selekci, který může obrovsky zvýšit evoluční potenciál určitý evoluční linie. Takže třeba drozofily, to proč mají tolik druhů, je taky daný právě tadyhletou možností té opakované speciace. To bych si musel promyslet, to teď jako nedám. Ani jsem o tom nevěděl, jo, takže licentrický... No jasně, to je pochopitelný, protože tam teda můžou rekombinovat u té ženy a tam můžou vznikat, takže se s tím musí počítat a strčí se to do toho polárního tělíska, kdežto u mužů tím, že je tam Y a X, tak k té rekombinaci může dojít jenom v tom kratoučkém úseku v tom pseudoautosomální oblasti a ta je malinká. Jo? Takže tam tyhle ty decentrici vlastně vznikat nemůžou. Cože? No, ale to se týká té pseudoautosomální oblasti a to zřejmě moc nevadí k tý, on ten Y chromozom prostě za stolik těch genů nenese. Tak. Další kategorie chromozomové mutace, to znamená, týká se to celého chromozomu. Tohle vlastně patří, koukám, že to tady mám hloupě, tam patří všechny ty aneuploidie, které mám tady omylem napsané u těch genomových mutací. No, záleží na tom názvosloví. Někdy se tohle považuje taky za genomové mutace. To znamená potom, když má někdo místo dvou kopií od určitého chromozomu, tak jenom jednu, tak mluvíme o monosomikovi, když má naopak tři, tak o trisomikovi. A takový ty pravý genomové mutace, to jsou ty, kdy se zmnoží celá genová sádka. A potom teda hovoříme o polyploidii, kdy známe třeba diploid je normální, ale pak je triploid, tetraploid a tak dále. Ta ploidizace je zase dobrý rozlišit, jestli je to autopolyploid nebo alopolyploidizace, to znamená, jestli ty dvě sádky, jestli to zmnožení sádky je zmnožení vlastní sádky genů, anebo jestli tam přišla nějaká genová sádka z jiného druhu. Ku podivu stabilnější je, když tam přijde ta genová sádka, chromozomová sádka z nějakého jiného druhu, protože vzniká při mejóze, nebo vůbec hlavně při mejóze, míň poruch buněčního dělení, protože ty chromozomy už na sebe tak hezky všechny čtyři nesednou a nevznikají tam tetravalenty místo těch divalentů. jo, když při meioze si nasednou homologický chromozomy na sebe, tak když je tam máme ve čtyřech exemplářích, tak vznikají poruchy. Zatímco když se jedná o alopolyploida, tak oni vytvořejí vlastně normální bivalenty, akorát, že jich je tam víc. Tak, nenáhodnost mutací co do místa, času a frekvence. Dlouho se diskutuje, jestli mutace jsou náhodný a nenáhodný, a tady je důležitý rozlišit, v jakém slova smyslu to uvažujeme, jestli se nám jedná o právě o nenáhodnost co do místa času, anebo nenáhodnost co do směru, co do efektu na biologickou zdatnost. Takže nenáhodnost mutací co do místa času a frekvence, ta určitě existuje. Existují takzvaná horká místa v DNA, to znamená místa, kde vznikají mutace strašně často. Jo? Opakovaně ve stejném místě. Pozor, jsou dvě věci. Když to studujeme tím způsobem, že si vezmeme spoustu jedinců z populace, osekvenujeme si nějaký gen, tak zjistíme, že se v některých místech, v některých pozicích strašně moc od sebe liší. No a může to být způsobený dvěma faktory. Jeden je rozdíl ve frekvenci vzniku mutací. Prostě v určitých místech, třeba tam, kde už je několikrát zmnožený nějaký nukleotid, tak velmi snadno tam vznikne k dalšímu zmnožení nukleotidů. Prostě když tam tudy jede ta DNA polymeráza, ten enzym, co to má replikovat, tak velmi často se tam zakoktá a vloží tam třeba další nukleotid, když už je tam zopakovaný několikrát. Jo? Takže v určitých místech snadno vznikají mutace. A druhá věc je, v určitých místech se velmi snadno fixují nebo skoro fixují ty mutace. Jo? Protože tam to třeba nevadí. Pakli máme gen pro enzym, tak v místě, který se týká toho aktivního místa enzymu, tam skoro každá změna, ke který dojde, tak je vede k inaktivaci toho enzymu a ten jedinec, ten mutant, je eliminovaný z populace. Zatímco v jiném místě nebo v nějaký strukturní bílkovině, tak tam je celkem jedno, co je tam za nukleotid, a tam jsou tolerovaný všechny typy mutací. Jo? Takže to, že vidíme polymorfismus v určitých místech, tak to ještě neznamená, že je to horký místo co do mutability, ale může to být místo, které není příliš pod striktním dohledem přirozeného výběru, a tím pádem se tam může mutovat, až se lesy zelenají. Další rozdíl ve frekvenci mutací je v závislosti na umístění genomů. Například je rozdíl, jestli se jedná, jestli ten gen, který studujeme, je umístěný v tom řetězci, který je, nebo v té části genomu, která je replikovaná kontinuálně, nebo v té, která je replikovaná diskontinuálně. Po těch Okazakiho fragmentech, kde ještě neměl molekulární biologii, a to určitě už znáte ze střední školy, že ta DNA se nemůže replikovat, že se vždycky replikuje jedným směrem, takže když máme tam ty dva řetězce, jsou antiparalelní, tak ten jeden se může replikovat kontinuálně a druhý se musí replikovat po kouskách. No, takže to se strašně moc liší co do frekvence mutací. Další rozdíl jsou mutace v plus a minus řetězci. Pakli máme ten místo, kde ten řetězec, ve kterém dochází k transkripci DNA, ten jeden konkrétní, ten plus řetězec, podle kterého se syntetizuje DNA, syntetizuje RNA, tak ten mutuje daleko víc, než ten, podle kterého se, ten minus řetězec, podle kterého se nesyntetizuje nic. No a další věc, i poloha histonů, nebo konkrétně nukleozomů na té DNA, nebo opačně poloha DNA na těch nukleozomech, zase určuje, jak moc v kterém místě to bude mutovat. Jo, takže já nevím přesně, jak to je, ale myslím si, že to místo mezi nukleozomy mutuje častěji, než to, který je navinutý na ty nukleozómy. Takže v pravidelných intervalech těch zhruba 150 nukleotidů se střídají úseky, které jsou hodně mutované s těma, které jsou málo. Prostě najednou se tam vždycky po 150 nukleotidech objeví místo, které je hodně mutované. Změna frekvencí, frekvence mutací v čase. Organismus, který je v určitý situaci, ten organismus mutuje víc a v určitý míň. Někdy je to daný třeba jenom vnějšími podmínkami, anebo jak se střídá v rámci rodozměny třeba fáze diploidní s haploidní, takže ty haploidní mutují víc. Někdy je to daný v závislosti na vnějších podmínkách, to znamená, když se dostane organismus do nějakých špatných podmínek, nějakých stresujících podmínek, tak začne mutovat víc, spouští takzvanou SOS reakci a začne generovat mutace. Samozřejmě z hlediska nějaký velký populace bakterií, když se na ně vysype nějaký antibiotikum, tak je to výhodný pro ní, protože je šance, že aspoň některý z těch mutantů se z toho maléru dostane. Pro nás je to samozřejmě špatný, zas naopak. Takže to je velmi častý. To, že organismus rozpozná, je něco špatného, je potřeba se zachránit, budu zkoušet generovat mutace. Z hlediska jedince je to špatný, protože nejspíš chcípne, většina těch mutací je špatných, ale z hlediska populace je to výhodný, protože tu a tam se najde nějaký mutant, který se zachrání. Je známý, že v populaci zase se týká hlavně mikroorganismů a zejména prokaryot, se vyskytují takzvaní mutátoři. To jsou jedinci, který mají frekvenci mutací třeba o 2 až 3 řády, někdy i dokonce víc, větší než ostatní členové populace. Existence těchto mutátorů je většinou podmíněná tím, že se inaktivuje, že dojde k mutaci v nějakém enzymu v nějakém genu pro reparační enzym. No, takže on neopravuje svý mutace a daleko víc mutuje. Tyhle ty jedinci většinou na to dojedou, protože ta biologická zdatnost těch mutátorů je špatný, je nízká, ale v určitý situaci jejich přítomnost může být pro populaci vlastně záchranou, protože dokáží rychle nagenerovat mutace a když se ta populace nachází v nějakých špatných podmínkách, tak jsou to právě oni, kteří tam nedávno vznikli nějakou takovouhle mutací, který nejspíš vymyslej v uvozovkách způsob řešení, jak se z těch špatných podmínek dostat. Samozřejmě pakli v zápětí si nenajdou neopravěj ten reparační enzym, tak jsou pořád ještě v maléru, protože generujou spoustu těch škodlivých mutací, ale u velkých populací i k téhletý zpětní mutaci dřív nebo později dojde. Tak, o evoluční optimalizaci frekvence mutací se vám dneska povídal v jiném kontextu. Nenáhodnost co do směru. Tak, tohleto je oblíbený a dlouho probíraný téma evolučních biologů. Jak je možný, že teda slepou náhodou, slepými mutacemi mohly vzniknout tak krásný adaptivní vlastnosti, jaký známe. Spoustu evolučních biologů neuspokojilo to vysvětlení, že teda vlastně vznikají všema směry mutace, účelný i neúčelný, a vybírá to přirozený výběr. A spekulovali, že evoluce je chytřejší, nebo příroda je chytřejší a nějakým způsobem generuje přednostně ty výhodné mutace a míň přednostně ty nevýhodné. Že když se dostane organismus do situace, kdy potřebuje určitý typ mutace, vyřešit určitý fyziologický problém, tak si speciálně nageneruje tu mutaci, kterou potřebuje. Aby se to vyřešilo, tak byly udělány, jestli tohle je pravda nebo ne, tak na to se vymysleli tyhle ty dva testy. Tohle to je replikovací test, Vememe bakterie, vysejeme je na jednu Petriho misku, pak vememe tam to bílé, to je bakteriologický razítko. Když už se tam objevějí ty kolonie, obtiskneme na tu plotnu a vorazítkujeme na dvě nové plotny. A dáme zase do termostatu. Ty dvě plotny se lišej. Jedna je normální plotna, jako ta jedna původní, takže tam všechny ty bakterie vyrostou, zase tam budou ty samé kolonie, které jsme viděli na té původní plotně. Ta druhá plotna obsahuje antibiotikum. To znamená, že na ní můžou vyrůst jenom ty mutovaní jedinci, který se naučili, který mají třeba enzym, který není citlivý vůči tomu antibiotiku, nebo mají enzym, který ho dokáže štěpit a tak dále. Takže místo těch tisíců bakterií tam vyroste jedna, dvě kolonie. No a protože vznikly ty dvě misky tímhletím obtisknutím, tak my můžeme zpětně se podívat na ty čtyři kolonie, tady v tom případě, který jsme našli na té zelené misce s antibiotikem. Podíváme se, kde se vyskytují na té misce, buď původní, anebo na té obtisknutý. Vyizolujeme si je a koukneme se, jestli jsou rezistentní, a zjistíme, že jsou. Takže vlastně se staly rezistentními ještě předtím, než přišli do styku s tím antibiotikem. Takže ten darwinovský model, náhodná mutace a selekce z toho teprve vybírá, ten platí. Druhý důmyslnější test, který strašně rád zkouším u zkoušek, takže se na něj pořádně podívejte, je fluktuační test. V tomhle případě si zase vezmeme bakterie, které jsou citlivé vůči nějakému antibiotiku. Vememe si jednu kolonii, to znamená, jsou tam geneticky uniformní bakterie, dáme ji do zkumavky s živným médiem, necháme namnožit. Z téhletý zkumavky rozpipetujeme vzorek do 10 nebo 20 dalších zkumavek, který zase neobsahují žádný antibiotikum. A necháme je narůst v těch zkumavkách. Pak vysejeme na plotny, z každé zkumavky zvlášť vysejeme na 20 ploten, teda z každé zkumavky na jednu plotnu, takže máme 20 ploten, z každé zkumavky jedna. A na té plotně už máme antibiotikum. A koukáme se, kolik nám narostlo bakterií na těch jednotlivých plotnách. Získáme výsledek, který máte v té horní řadě. To znamená, že to tam strašně moc fluktuje. Na některých misce nevyroste vůbec nic, na některý dvě a na některý třeba tisíc. A přitom bychom očekávali, v případě, že by docházelo k mutacím až ve styku s tím antibiotikem, to znamená až tady na těch Petriho miskách, bychom očekávali, že to bude vypadat jako v té spodní řádce. Proč? Protože prostě s určitou pravděpodobností kterákoliv z těch bakterií, která se tam dostala, by měla mutovat s nějakou nízkou pravděpodobností v odpověď na to antibiotikum a počet těch kolonií by měl mít tím pádem Poissonovské rozložení. Ani náhodou nemá. Fluktuje to mnohem víc, je tam mnohem větší rozptyl. Jakým způsobem k tomu došlo? Proč v některé té misce nám vzniklo, nebo vidíme, jako by vzniklo tisíc mutací a někde jedna nebo žádná? No proto, že ve skutečnosti k těm mutacím už došlo dávno předtím v těch zkumavkách. V každé zkumavce došlo zhruba ke stejnému množství mutací. Tam byl stejný počet bakterií, takže zhruba není důvod, proč by vyšlo jindy. Jiný počet mutací, ale k těm mutacím došlo jindy. Někdy, když k té mutaci došlo hned na začátku té kultivace, tak ta mutovaná buňka se stačila strašně moc namnožit. A v jiném došlo těsně před vysetím, takže tam máme ty dvě buňky. No? Takže tohle ukazuje, že většina těchto mutací, které tady vidíme, že k ním došlo před vysetím, před stykem s tím antibiotikem, to znamená, nejedná se o adaptivní cílené mutace. Tady máte výsledek fluktuačního testu, že to teda absolutně neodpovídá tomu očekávanému poissonovskému rozložení. Tak, tohle to bylo dlouhou, tenhle ten fluktuační test byl dlouhou dobu jako základní důkaz toho, že neexistuje adaptivní evoluce. A v tom přišel pan Cairns někdy v 80. letech a řekl, všechno je špatně, ten test byl udělaný blbě. Ve skutečnosti, když ho uděláme správně, tak ten výsledek nevypadá tak, jak je prezentovaný v učebnicích, ale vypadá tak, jak bylo na tom spodním řádku. Ty bakterie mají zhruba poissonovské rozložení. On ty původní totiž pokusy nebyly dělaný s antibiotikem, ale byly dělaný s rezistencí na fága, rezistence k určitému bakteriofágovi, a tam to ani jinak nemohlo vyjít, protože rezistence k bakteriofágovi znamená, že z buněční stěny těch bakterií musí zmizet určitý receptor, na který si ten bakteriofág sedá. Takže kdyby k té mutaci došlo až v přítomnosti toho bakteriofága, tak by stejně ta buňka byla zabitá, protože by měla na svém povrchu ještě pořád ty receptory pro něj. On to připodobňoval pan Cairns, jakože je to podobné, jako bychom chtěli zjistit, jestli se dokážou adaptovat organismy na průstřel lebky. No, zamířím a naschvál, jestli stihneš jako zmutovat. Jo, takže pokus byl postavený tak, že nemohl vyjít jinak. Takže on ho postavil jinak, udělal to právě s tím antibiotikem a publikoval, že to teda vlastně vychází tak, jako kdyby tam byly cílené mutace. Ovšem, ve skutečnosti, když se podíváte pořádně na ty jeho pokusy, a on to sám teda na to poukázal, tak on trošku ten pokus modifikoval. On ve skutečnosti ty misky s těma bakteriema zapomněl někde v termáku, mnohem díl, a podíval se místo druhý den na ně až, já nevím, 10. den nebo za měsíc. Jo? A zjistil, že najednou na všech je zhruba stejně bakterií, těch kolonií. Takže k čemu tam došlo, nebo co znamená to? Znamená to, že mutovali cíleně? No neznamená. Ve skutečnosti to znamená jenom to, že dokážou i ty nerostoucí bakterie mutovat a čekat na to, kdy se v nich objeví ta správná mutace. Jakmile se objeví, tak začnou růst. No, takže takhle je potřeba interpretovat ty Cairnsovské mutace. Ono je to trošičku složitější, ale v principu to, co nám říkají ty jeho výsledky, je tadyhle z toho, že i nerostoucí buňka dokáže mutovat a čekat vlastně jak na tu účelnou mutaci. U spousty organismů existují skutečné cílené mutace, ale ten aparát pro jejich vznik vzniknul klasickým darwinovským výběrem, nebo Dawkinsovským, to máte jedno, někdy v minulosti. A dneska je nějaký složitý aparát molekulární, který umí generovat výhodné mutace v určitý situaci, ale ten aparát vzniknul tím klasickým způsobem. Je to jenom za určitých situací. Třeba trypanozomy, kinetoplastida, to, co způsobuje třeba spavou nemoc, ale tohle to jsou spíš ty africký, no, prostě ty africký trypanozomy mají schopnost generovat mutace v genech pro povrchové proteiny, ty antigeny, ty, které jsou cílem imunitní odpovědi přednostně. Jo, ale ten aparát, aby opravdu v okamžiku, kdy se na ně oboří imunita, dokázali specificky vyměnit kus toho genu za jiný kus, aby ten protein vypadal jinak a ty protilátky už na ně nemohly, tak tenhle ten aparát je velmi složitý a vzniknul někdy v minulosti přirozeným výběrem. Poslední věc, co si dneska řekneme, neříkám, že je to snadná věc, takže se zkuste ještě soustředit. Zrání afinity protilátek. To, co způsobuje, že máme proti každému antigenu specifickou protilátku, která se velmi silně na něj váže a neváže se na nic jiného v těle, tak to se zase ve střední škole vás učili, že to vysvětluje klonální teorie imunity, že máte normálně v těle všechny možný B buňky, každá z nich má jiný receptor, rozpoznává jiný antigen a když se dostane do těla antigen, tak způsobí, že se ten klon, konkrétní klon, začne rychle namnožovat. Tak tato teorie je špatná. Ta nevysvětluje tu obrovskou potenci imunitního systému. Daleko přesnější je ta stará, kdysi zavržená teorie instruktážní, že teprve ta přítomnost antigenu způsobí, že se tam objeví tenhle ten klon. Ono na začátku jsou tam klony, který skutečně každý z nich rozpoznává určitý antigen, ale s velmi nízkou specifitou a s velmi nízkou afinitou. Teprve uvnitř lymfatických uzlin, v nódech, ve folikulech dochází k umělý selekci klonů, který budou mít vysokou afinitu a nízkou krosreaktivitu. Jak k něčemu takovému dochází? Dochází k tomu tak, že buňka, že uvnitř toho folikulu jsou budoucí B buňky, T buňky a folikulodendritické buňky, které mají na sobě navázaný ten antigen, tam prostě vcestují buňky s různými antigeny a ten antigen pomalu uvolňují se svého povrchu. B buňky, které mají zrovna receptor, který tenhle antigen jsou schopný internalizovat, navázat, aspoň trošku, tak ho na sebe navážou, i s tou protilátkou ho vsunou do sebe a tam ho rozštěpějí, když je to protein, na krátký peptidy. Ty peptidy navážou na svý MHC molekuly, což jsou takové jakoby dopravníky, jako na uhlí takový ten dopravník, tak něco podobného, nějak podobně fungují MHC molekuly a dopravějí tyhle ty peptidy pocházející z toho antigenu na svůj buněčný povrch. No a tam už číhají té buňky, které rozpoznávají cizorodý peptidy. Přesně je řečeno, jsou tam té buňky, které nerozpoznávají žádný z tělů vlastních peptidů. Protože ty by byly eliminované v tymu, tyhle buňky. Takže pakli jsou tam té buňky, které některá z nich rozpozná, alespoň některý z těch prezentovaných peptidů, tak té B buňce dá růstový faktor. A ta B buňka se může začít dělit. A ona se nejen dělí, ale ona i mutuje svůj gen pro protilátky. Pro tu protilátku. A tím pádem v jejím potomstvu se najde někdo, kdo má mutovaný tenhle ten gen, takovým způsobem, že ta protilátka má ještě větší afinitu k tomu antigenu, než některá protilátka, než měly ta její maminka. No a tato vychytá vlastně ten antigen, který se tam toulá v tom folikulu, takže už na ty původní buňky se nedostane a jenom ona ho internalizuje, rozštěpí na peptidy a prezentuje a tím pádem jenom ona může dostat pomoc od té buněk. A zase nageneruje mutace. A pakli zase mezi nima je ten mutant s vyšší afinitou, zase jenom on dostane pomoc od té buněk. A takhle v několika kolech dojde k tomu, že uzraje afinita těch protilátek a má potom vysokánskou afinitu a nízkou krosreaktivitu s tělu vlastními proteiny, protože kdyby měla vysokou, tak si nablemcá na svoje receptory i tělu vlastní bílkoviny, rozštěpí je a na svých MHC antigenech bude prezentovat něco tělu vlastního a nevejde se tam to tělu cizího. Takže tahle ta selekce je nejen na vysokou afinitu, ale i na vysokou specificitu. Tak, tadyhle bych měl ještě říct tohle, že je to malinko složitější, ale to už si dostudujte sami. Ne? Tak počkejte, tak já to ještě dopovím. Teda. Ticho, já to ještě dopovím, vydržte ještě chvilinku. Ve skutečnosti se ukázalo, když imunologové studovali tenhle model, tak zjistili, že tahle ta darwinovská evoluce by nestačila. Že to ve skutečnosti jde mnohem rychleji, to zrání afinity protilátek, než by stačilo zachránit ten organismus před infekcí. Prostě B buňka má dobu zdvojení, dejme tomu den, a k tý zrání afinity protilátek je potřeba 20 generací a k tomu, aby se zachránilo před infekcí, je potřeba, aby už k tomu zrání došlo během mnohem kratší doby. Takže jak to vyřešila evoluce? No vyřešila to tak, že nespolíhá na darwinovskou evoluci, ale zařídila si právě tu lamarckovskou, to znamená generování účelných mutací. Jakým způsobem to dělá? Dělá to tím způsobem, že zřejmě zmutuje jenom jeden z těch řetězců, který kóduje, toho genu, který kóduje protilátku. Jenom ten plus řetězec zmutuje. Nasyntetizuje podle ní RNA a proteiny a vyrobí protilátky. A když nedostane pomoc od helperů, tak po nějaký době přiloží ty dva řetězce k sobě, opraví ty mutace a nageneruje nový. A znova podle toho plus řetězce nasyntetizuje protilátky. Jo? Takže nemusí spolíhat na... Jo, a v případě, že teda nageneruje správný mutace a dojde tam, zvýší se afinita, tak dostane pomoc od té buněk, rozdělí se a tím pádem už se to nemůže zpátky opravit. Aspoň v té jedné buňce. Ta jedna, která zdědila minus řetězec, tak ta je určená k záhubě, protože ta tam má tu původní sekvenci. Ale ta, která měla zdědila ten plus řetězec, tak si ho zreplikuje a už tam má tu výhodnou mutaci. Takže pak my, když studujeme sekvence těch genů v čase, tak vidíme, že se tam vlastně fixovaly všechny mutace, které se tam fixovaly, jsou jenom ty výhodní. Normálně bychom čekali, že tam budou neutrální, škodliví, to znamená, kteří budou snižovat afinitu, neovlivňovat afinitu. Ne, my tam vidíme jenom ty, který zvyšují. Právě tím, že vytvořila tenhle ten důmyslný systém. Tak a tím a končíme.